Viidestä luvusta jatketaan sitten. Ja yksi. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Tässä on taas se sama kreikankielinen sana, että se on käännetty uudestaan. 4:9 käännettiin jälleen. Ja se rinnastaa Mooseksen lain noudattamisen epäjumalan palvelukseen. Ihan samalla tavalla. Ja 2. Katso minä, Paavali, sanon teille, että jos ympäri leikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Siis tämä on se keskeinen pomo. Ei se Mooseksen lain noudattaminen ollut paha sen takia, että Mooseksen laki olisi paha, vaan sen takia, että sitä ei ole enää mitään hyötyä. Tai sitten, että se hyöty, mikä tulee Kristuksesta, niin sitä ei teille tule. Siis laki ei sinänsä ole paha, eikä se ole huono. Katsotaan tuota roomalaiskirjeestä. Ja se oli mikä nyt? 7. luku. Ja voitko, Hanna, taas lukea?
7-25.
Joo.
Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Niin laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se. Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen vihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu, sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdon, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni, sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka soti minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielelläni Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
No niin, siinä siis, minkä takia luettiin tämä pätkä, on, että laki on kuitenkin hyvä, mutta sitä ei nyt enää ole mitään hyötyä, koska Jumala järjesti sillä tavalla, että Kristus täytti sen lain, me ei tarvitse täyttää sitä. Niin nyt, jos ihmiset haluaa itse sen lain täyttää, ne yrittää tehdä uudestaan sen, mikä Kristus on jo tehnyt, ja sen takia se Kristus jää heille hyödyttömäksi. Ja Jumalan tahto on nyt, että me vaelletaan hengessä sen Kristuksen kanssa nyt. Eikä enää yritä koittaa toteuttaa sitä lakia. Sen takia sen lain toteuttaminen putoaa yhtä heikoksi kategoriassa, kun on epäjumalan palvelus. Ja 3. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkaattaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa hengen kautta, sillä Kristuksen Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Sitten tuo ympärileikkaamattomuus, siis se on vain se sana esinahka. Siinä sanotaan, sillä Kristuksen Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä esinahka, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Ympärileikkaamattomuus, se on vähän niin kuin, sitä on vähän niin kuin siistitty, se on se vastakohta tavallaan. Mutta todellisuudessa, jos sitä ympärileikkausta kertaa ei ole, niin sinne jää jäljelle, mikä sillä alun pitäenkin on. Kaiken eri mukaan. Usko saa voimansa rakkaudesta. Me haluamme auttaa ihmisiä, koska me rakastamme heitä. Silloin meidän uskomme saa voimaa, niin että me kykenemme parantamaan heidät ja niin edelleen. Kun me luotamme kaikessa vain Jumalaan, tunnustamme Jeesuksen Herraksi ja puhumme kielellä niin paljon kuin mahdollista, kasvaa sekä meidän rakkautemme että uskomme. Sitten me kykenemme tekemään kaiken sen, mikä Jumala on suunnitellut ja valmistanut meille tehtäväksi. Roomalaiskirjeen 5:5 sanotaan, mutta toivo ei saada häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Sen pyhän hengen kautta nimenomaan se rakkaus tulee. Siis jos nykyaikana kristitty haluaa rakastaa, niin sen täytyy ymmärtää. Ei ole muuta keinoa kuin sitä pyhästä hengestä. Ja se pyhänkin täytyy aktivoida. Ja sen pyhänkin aktivoimista on äärimmäisen tärkeää. Puhua kielellä ensin ja sitten käyttää kaikkia niitä muita ilmenemismuotoja sitä mukaan kun tarvitsee. Mutta se, jos se kielellä puhuminen puuttuu, niin se on melkein kuin sanoa suoraan, mua tämä rakastaminen ei oikein kiinnosta. Se on mitä se tarkoittaa. Niille ihmisille, joilla on ymmärrystä kielellä puhumista. Sitten on ihmisiä, jotka rakastaa, mutta he ei vaan kerta kaikkia, kuka ei ole näyttänyt heille vielä Raamatussa, kuinka se menee, mitä taktista tehdä. Niitä on paljon semmoisia kristittyjä, jotka ei ymmärrä mitään näistä hengellisistä asioista. Mutta siitä huolimatta sydämestänsä kääntyy Jumalan puoleen. Semmoisia on olemassa. Semmoisen kohtaatte, niin ei pidä tumpata niitä, pitää vaan auttaa, että haluat ihan oikeasti tietää, kuinka tämä menee. No niin, seuraava on 7:5 luvussa. Te juoksette hyvin, kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia? Retorinen kysymys, jonka vastaus on, ne judaistit, jotka tulivat Jaakobin luota. Siis koko ajan samasta asiasta, koko kirjeen läpi on samasta asiasta kysymystä. Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu jäkäänsä. Se, joka kutsuu tässä, on Jumala. Houkutus on olla olematta totuudelle kuulijainen. Hengelle vastustaja aiheuttaa sen. Sen takia se käyttää kaikkia keinoja. Uneliaisuuden henkeä, ylpeyden henkeä, mitä kaikkia mahdollisia henkeä se vaan voi käyttää, sumuttaakseen ihmiset pois sitä kirkkaasta ymmärryksestä, että tämä kaikki menee sen Kristuksen kautta, jonka Jumala on meille järjestänyt. Ja 9. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Siis pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan. Hapate ei sinänsä ole hyvä tai paha. Siis onhan siellä vertauksia Jumalan valtakunnasta, että Jumalan valtakunta verrataan hapatteeseen. Se on pieni, josta kasvaa iso. Se vaan toimii näin, sen takia sitä käytetään tässä. Tässä hapate viittaa siihen vähäiseen hapatukseen, joka tuli Jaakobin luota lähteneen judaistien toimesta.
Se olisi keskeltä.
Kyllä.
Se hapatus ei tee pienestä isoa, vaan se hapatus mausta. Se on mausta. Se toimii kuin mausta. Se ei kohota. Juutalaiset leipä oli sellainen lähtenä.
Joo.
Siinä taikinassa, kun laitettiin hapatta, niin se ei ollut sitä varten, että se, niin kuin meille se tehtäisi, että se tulisi iso.
Isoksi se leipä.
Ihan pieni määrä hapatetta maustaa koko sen taikinan.
Miten se on sitten ymmärrettävissä?
No se on just se, se on ihan sama asia, pienestä tulee ihan iso,
niin jo.
Pieni määrä maustaa koko sen taikinan.
Niin.
Mä ajattelin, että mä korjaan sen tuohon nauhalle.
Joo, kun ei ole kysymys, että leivästä tulisi iso, vaan että se, niin kuin, se leipä on periaatteessa niin kuin jo olemassa, mutta se on erilainen.
Se maustuu. Pieni määrä maustaa
kokonaan. Nimenomaan, että se maustaa, se maku leviää. Ja tässä se maku, mitä se maku edustaa, niin on sitten se negatiivinen.
Siinä varhaisessa hapaa niin. Oli just näin.
Ja sitten siinä Jumalan valtakunnan vertauksessa sama juttu, ne ihmiset on jo siellä, mutta sitten ne tulee Jumalan valtakuntaan ne ihmiset. Se on se uusi maku, mikä heihin tulee. Okei, hyvä. Luetaan toi vielä siis. Pieni määrä hapatetta hapattaa kotaikina. Hapate ei sinänsä ole hyvä tai paha. Se vaan toimii näin. Tässä hapate viittaa siihen vähäiseen vaikutukseen, joka tuli Jaakobin luota lähteneen judaistien toimesta. Sitten koko taikina happani. Koko Galatian alueen seurakunta kääntyi pois Kristuksesta ja alkoi noudattaa Mooseksen lakia. Tämä aktuaalisti on just niin, ja se on näin ymmärrettävissä. Ja 10. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin, mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. Ja tässä taas, olkoon kuka hyvänsä. Minkä takia hän sen sanoo? Hän on kirkkaasti jo syyttänyt, että nämä on tullut Jaakobin luota. Olkoon kuka hyvänsä. Vaikka kuinka korkea seurakunnan johtomies teille sanoo jotakin, niin se olla potaskaa, sanoo Paavali. Siis, nämä teidän häiritsenne, nämä olivat Jaakobin luota tulleita judaistia. Ja 11. Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. Minkä takia risti on pahennus? Katsotaan heti ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Ensimmäinen korinttolaiskirje. Ensimmäistä luvusta. Luetaan jakeet 21-25. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Jakeesta 21. Lähdetään. Anteeksi, mä taisin mennä vähän liian vilkkaasti sinne. Jae 21. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Siis kuvitelkaa, kuinka realistisesti tässä suhtaudutaan tähän asiaan. Siis jos niin kuin oikeasti ajatellaan, että Jumala herätti Kristuksen kuolesta, Jeesuksen kuolesta, niin sehän on niin kuin sula mahdottomuus, eikö totta? Niin kuin ajatellaan. Niin tämä oli hullutus kaikille ihmisille, tai varsinkin pakanoille. Ja kaskas. Koska juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saadaan ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkoonpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisampi kuin ihmiset, Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Ja niin edelleen. Siis se Kristus ja Kristuksen risti oli pahennus niille juutalaisille. Ne ei halunnut uskoa sitä. Se oli pahennus sen takia, koska heidän käsityksestä Kristuksesta, Messiasta, joka tuli, oli, että se on niin semmoinen Herra ja Herra, kuningasten kuningas, joka pistää kertapläjäksellä kaikki kuntoon. Ja nyt tämä tuli se ristiinnaulitti. Niin se oli heille pahennus. Ne ei halunnut uskoa sitä juutalaisille. Ei me tämmöistä Herraa haluttu. Me haluttiin semmoinen Herra, joka pistää kaikki yhdellä pläjäksellä oikein. Eikä tämä ole tehnyt mitään. Se vaan kuoli. Sitten herättiin kuolleista. Sitten se pitäisi uskoa tässä. Ja risti on taas kielikuva metonimi, joka edustaa Jeesuksen Kristuksen kuolemaa. Sitten seuraavassa kappaleessa muistiinpanossa sanotaan, että saadakseen galattalaiset uskomaan itsensä, nämä judaistit väittivät, että Paavalikin todellisuudessa saarnaisi ympärileikkausta. Siksi Paavali kysyy tässä, että jos se on totta, niin miksi häntä sitten vielä vainotaan? Se on siis retorinen kysymys, joka vastaus on ei miksikään tai ihan turhan takia. Jos olisi niin, että hän saarnaisi ympärileikkausta, eli Mooseksen lain noudattamista, silloin Kristuksen ristin, eli hänen kuolemansa pahennus, olisi poistettu tieltä, ja kaikki olisivat vapaita palaamaan Mooseksen lain orjuuteen. Tämä on se logiikka siinä takana. Ja 12. Kumpa aivan silpoisivat itsensä nuo teidän kiihoittajanne? Tässä on nyt semmoinen aika järeä ilmaisu, mikä ilmaisee mitä Paavali oikein ajatteli näistä kavaljeista. Mitä hän toivoo heidän tekevänsä? Tämä sana silpoisivat on apokoptoo, joka tarkoittaa amputoida. Noumissa se on käännetty, kumpa aivan kuohisivat itsensä noin kiihoittajana. Mutta kun se on itse asiassa vielä enemmän, jos niin kuin ajatellaan, että kun ympärille leikataan, niin mikä sitä ensin lähtee pois? Ja sitten kun leikataan vielä lisää, niin lähteekö systeemi sieltä pois? Eikö totta? Tämä on mitä Paavali toimii, että he tekisivät itselleen. Se sanotaan täällä Raamatussa, siis minä en keksinyt tätä ihan oikeasti.
Ottakaa nyt kaikki vaan pois, kun kerta yhden osan sit meinaa.
Nyt jos te rupeatte leikkelemään, niin leikatkaa kunnolla. Jos se teistä kertaa on hyvä juttu. Mutta siis tämä siis äärimmäisen niin kuin voimakas ilmaisu, joka on niin kuin, siis näettekö mitä mä tarkoitan, että Paavali ei manipuloinut ketään. Se sanoo siis niin karskisti ja niin suoraan kuin vai voi, että mikä on hyvä ja mikä on paha. Mutta sitten ottakaa tai jättäkää. Tähän ei käytänyt valtaansa niin kuin omaksi hyväksinsä siten, että häntä tarvitsisi pelätä. Sano lempeästi, mutta tälleen täytyy. Mennään eteenpäin. Nyt 13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisenne rakkaudessa. Yllykkeeksi lihalle. Siis vapaus on yhtäältä sitä, ettei enää tarvinnut noudattaa Mooseksen lakia. Niinpä ei tietenkään ollut tarkoitus, että ryhdytään mihin tahansa lihahalujen tyydyttämiseksi. Totta kai ihan selkeä juttu, eikö totta? Toisaalta vapaus on myös sitä, että nyt voidaan tehdä mielimäärin kaikkinaista hyvää. Siis edelleenkin korostan sitä, että hengessä vaeltaminen ei johda siihen, että kristityttöjä ympäri rikkoen 10 käskyä. Päinvastoin. Se johtaa siihen, että he kaikissa niissä 10 kategoriassa pystyvät tekemään enemmän kuin se laki. Sen asemasta, että ne tappaisi ihmisiä, ne herättää kuolleista ja parantaa. Sen asemasta, että ne varastaisi ja himoittisi jonkun toisen omaa, ne antaa omastansa auliisti ja vapaaehtoisesti. Ja niin edelleen. Ne tekee kaikki näistä hyvää. Kaikissa niissä 10 kategoriassa. Ja 14. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se on, mihin se johtaa se hengisen vaeltaminen. Tämmöisen rakastamisen. Ei silloin mene laki rikki. Hengessä vaeltava uskova täyttää kaiken lain, koska hän rakastaa lähimmästään niin kuin itseään. Se on ainut keino onnistua siinä. Ei millään mulla konstilla kyetä siihen. Ja 15. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettei te toinen toistanne perin hävitä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Ja tässä on nyt kreikan kielellä kielikuva ja suomen kielellä tavallaan ehkä vielä karskimpi kielikuva. Nimittäin tämä kreikankielinen sana, joka on käännetty sana himoitsee, on verbi epithymeo, joka saa merkityksensä asiayhteydestä. Se tarkoittaa haluamista, mutta se on perusmerkitykseltään neutraali. Jos se on niin kuin yhteydessä lihaan tässä, niin se tarkoittaa himoitsemista, niin kuin suomen kielen sana himoitseminen. Mutta jos se on yhteydessä henkeen, niin se tarkoittaa voimakasta haluamista. Että se ei ole ihan sama asia kuin himoita suomen kielellä. Se on semmoinen sana, joka vaihtaa merkitystään. Siis epitymeo on käännetty tässä himoitsee. Siis henki ei himoitse niin kuin liha, mutta silläkin on voimakas intensiivinen halu. Henki haluaa voimakkaasti kaikkea hyvää ja Jumalan tahdon mukaista. Sillä tavalla ne on aseltu vastakkain tässä. Tässä on hyvin samantyyppinen ajatus kuin roomalaiskirjeen 7. luvussa. Jakeet 14.25, me äsken luettiin ne, eikö luettu? Suurin piirtein se pätkä luettiin, että se muistatte, mitenkä, siis haluaisin sanoa, että muistatte sen paikan tapauksessa. Siinä kun puhutaan minä, jakeesta 7 alkaa minä, niin se minä on mies, ihminen, joka elää lain alla. Ihminen, jolla on vaan ruumis ja sielu, jolla ei ole vielä pyhä, Jumalan pyhä henke, se elää lain alla. Se yrittää tehdä hyvää, mutta ei pysty siihen. Tässä on siitä kysymys nyt sitten. Kun meistä tulee, tai kun meistä tuli kristittyä, me saimme Jumalan pyhän hengen. Sen jälkeen meillä on niin kuin päättävissä, kummalla tavalla halutaan elää. Ja kun vaelletaan hengessä, niin silloin ei sitä lihahimoa täytetä. Se on niin kuin oikeastaan sellainen päivittäinen ratkaisu, joka meidän on tehtävä. Ja 18. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Siis kun ihmiset uudesti syntyy, heille opetetaan, että heidän täytyy uskoa sydämessä, että Jumala herättää Kristuksen kuolleista, ja sitten täytyy tunnustaa Jeesus herraksi. He tekevät sen, he saavat pyhän hengen, ja saattaa pari viikkoa mennä tosi hienosti, ja sitten pikkuhiljaa alkaa vanha Aatami nousemaan sinne, ja alkaa itse päättämään taas, mitä ne haluaa itse tehdä. Eivätkä ymmärrä, minkä takia sitten niin kuin uskoon tulemisen alkuhuuma on hävinnyt. Se uskon tulemisen alkuhuma saadaan pysymään sillä, että jok ikinen päivä aloitetaan samalla tavalla kuin se ensimmäinen päivä, kun meistä tuli kristittyä. Tunnustaa Jeesus herraksi. Riippumatta siitä, mitä on tapahtunut edellisinä päivinä, oli menipä erittäin hyvin tai erittäin huonosti. Siitä huolimatta, joka aamu kun noustaan ylös, mielessämme tunnustamme Jeesuksen herraksi sitä päivää varten ja todistetaan sitten Jumalalle puhumalla kielellä koko päivän. Ja sitten jos Jumala on jotakin asiaa, hän äkkiä saa sen kerrottua meille. Meillä on mieli jo valmiiksi semmoinen, halutaan häneltä ottaa vastaan tietoa. Heti kun tulee ongelma vastaan, se asemasta itse ruvetaan miettimään, että kuinka mä tämän ratkaisen. Kysytään heti Jumalalta. Oli se ongelma kuinka pieni hyvänsä, niin näin on Jumala suunniteltu. Hän haluaa meidän toimivaksi. Kaikissa asioissa.
sekä suurissa että pienissä. Ei ole sille, että teillä on niin kuin tämä määrä asioita, mä haluan ne ihan omin päin itsenäisesti. Ja sitten kun tulee semmoinen, että pystyy hoitamaan, sitten pyytäkää multa apua. Ei kun ihan kaikessa halua, että hän voi olla mukana. Ja se on sitten se on niin kuin suuri ero, että kun sillä tavalla ryhtyy ajattelemaan asiaa, niin koko elämä helpottuu ihan hirveästi. Ei kertakaikkiaan ole mitään painetta enää missään. Kaikilla teillä on omia esimerkkejä, kun se menee. Oli isoja tai pieniä asioita, Jumala hoitaa ne, kun käännymme hänen puoleensa. Hengessä kuletaan vaan. Ja 19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus. Nyt siinä on sitten, vähän luetellaan näitä, käydään näitä lyhyesti läpi. Haureus on pornia, sitten tulee porno. Tämä edustaa kaikenlaista seksuaalista moraalittomuutta. Siis ihan kaikenlaista. Saastaisuus on akatarsia. Se edustaa kaikenlaisten himojen aiheuttamaa moraalista epäpuhtautta. Sitten irstaus on aselgia. Tämä on holtittomuutta tai itsekontrollin puutetta, joka johtaa kaikenlaisen pahan tekemiseen. Seuraava ja on 20, jossa luetellaan, jatketaan näitä lihan ilmeisiä tekoja. Epäjumalan palvelus, no se on sitä. Sitten tulee noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, viha, juonet, erikarat, lahkot. Noituus on kreikinkielinen sana farmakia. Farmasia tulee tästä sanasta. Tämän lisäksi tätä on käytetty vain seuraavat kaksi kertaa Uudessa testamentissa. Ne on molemmat ilmestyskirjassa 9.21. He eivät tehneet parannusta murhistaan, eikä velhouksistaan farmakia, eikä haureudestaan, eikä varkauksestaan. 18.23. Ei loista sinussa enää lampun valo, ei kuulla sinussa enää huutoa yljelle eikä huutoa morsiamelle. Sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia sinun velhoutesi, farmakia, villitsi kaikki kansat. Ja tämä sana tarkoittaa novumin mukaan lääkkeiden käyttöä, myrkyn sekoitusta, taikuutta, noituutta ja velhoutta. Siis kaikenlaiset huumausaineet alkoholista ja marihuonasta lähtien kuuluvat tällaisen toiminnan piiriin. Huumausaineita käytetään mielen avaamiseksi saatana henkiä varten. Sitten eri seurat. Tämä tarkoittaa erimielisyyttä tai riitaa. Sitäkin on käytetty vain kahdessa muussa paikassa Uudessa testamentissa. Roomalaiskirje 16. luku ja 17. Mutta minä kehotan teitä velit pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet. Vetäytykää pois heistä. Ensimmäinen korinttalaiskirje 3.3. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessa on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia vailla ihmisten tavoin. Se oli siis eri seurat, tarkoittaa periaatteessa erimielisyyttä tai riitaa. Sitten tulee lahkot. Tämä merkitsee valinnan tekemistä. Kreikkaa puhui juutalaisten keskuudessa, tämä sana käytettiin, tai alettiin käyttää juutalaisten uskonnollisista puolueista novumin mukaan. Sitten tullaan jakeeseen 21. Kateus, juominen, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mässäykset tulee sanasta komos. Ja sitä on käytetty 3 kertaa vaan tässä ja kahdessa seuraavassa paikassa. Roomalaiskirjeen 13.13. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä, juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidessä ja kateudessa. Ja ensimmäisen Petrin kirjeen 4.3. Riittää hän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanainen tahtoa vaeltaa sen irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. Siis tämä mässäykset komos tulee verbistä kiimai, joka tarkoittaa maata aterialla siis. Komos tarkoittaa illisin jälkeen viitettäkin ryyppyjuhlia bakkuksen tai jonkin toisen epäjumalan kunniaksi vaellellen ympäri katuja, soihtujen kanssa hoilaten ja soitellen naistaan mietystävää ikkunoiden alla ja niin edelleen. Tätä on sitten käytetty juomingeista, jotka kestävät juhlioiden remutessa myöhään yöhön. Semmoista tarkoittaa toi. Se on teille se määritelmä. Ja 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Hedelmä on karpos. Karpolla on asia. Tätä käytetään profaanissa Kreikassa sekä sadosta että eläinten jälkeläisistä. Tässä se kannattaa ymmärtää näin. Hedelmä kuin rypäle terttu, jossa on monta rypälettä. Ilo on kara, ja se on hyvin samantyyppinen sana kuin kaaris, joka tarkoittaa armoa. Tämä on sisäinen sydämen ominaisuus. Siis meidän tyytyväisyytemme voi riippua olosuhteista, ulkonaisista asioista. Ilo meillä on sydämessämme riippumatta siitä, millaisia olosuhteita on. Mitä enemmän meillä on iloa, sitä vähemmän satunnaiset olosuhteiden muutokset hetkattavat meitä mihinkään. Se on hyvin tärkeä ominaisuus, se on hyvin tärkeä hengen hedelmä. Ja tämä kasvaa, kun sitä henkiä käytetään. No nyt jos ajatellaan, niin kuin, miten sitä henkeä voi käyttää 9 ilmenemismuotoa, jos ei joka päivä ole parannettavia. No ei siltä osalta. Jos ei joka päivä tee voimallisia tekoja, kun ei ole tarvetta, no ei siltä osalta. No mitä me voidaan tehdä sitten? Mikä se on, millä sitä hengen hedelmää voidaan kasvaa? Kielellä voidaan puhua koko ajan. Ja sitten sitä mukaan saadaan ilmestystietoa, viisautta ja Jumalan tietoa asioista, kun tarvitaan. Sitten kun on sairaita, parannetaan niitä. Sitten kun tarvitsee tehdä voimallisia tekoja, tehdään voimallisia tekoja. Mutta se henki saadaan pysymään käynnissä koko ajan, kun puhutaan kieli. Se kasvattaa sitä hedelmää. Se oli ilo. Sitten on pitkämielisyys. Tämä on äkkipikaisuuden vastakohta. Mieli kestää pitkään vahvana ja säilyttää itse hillintänsä. Siis kärsivällisyys tai pitkämielisyys siinä mielessä. Ystävällisyys, tämä on krestotees, tulee verbistä kraomaa, joka tarkoittaa käyttämistä. Siis krestotees tarkoittaa alunperin hyödyllisyyttä tai käytökelpoisuutta. Septuaginassa tätä käytetään kuvaamaan Jumalan hyvyyttä ja lempeyttä. Jumalan lempeydestä on meille konkreettista hyötyä. Tämä ystävällisyys hengen hedelmänä meidän elämässämme hyödyttää meidän läheisiämme. Me emme ole ainoastaan ystävällisiä, vaan me olemme ystävällisiä siihen pisteeseen asti, että teemme jotakin, mikä hyödyttää muita. Meidän käyttäytymisestämme on hyötyä meidän ympäristölle. Ja siis se on niin kuin enemmän kuin pelkkä ystävällisyys. Ne oli ystävällisen ihmiset, mutta ne tehneet mitään. On mahdollista olla ystävällinen, mutta ei tee mitään. Mutta tämä on semmoinen ystävällisyys, joka näkyy käytännön teossa. Hyvyys. Tämä edustaa absoluuttista hyvyyttä kaiken pahuuden vastakohtana. Sitten uskollisuus on pistis. Pitäisi ymmärtää merkityksessä uskominen. Siis yksi pyhän hengen helmä on uskominen. Meidän uskomisemme voi kasvaa. Se helmä voi kasvaa samalla kuin kaikki nämä muutkin. Lähdetään jostakin, sitten kun puhutaan kielellä ja käytetään sitä pyhähenkeä, se uskominen vaan kasvaa ja se kasvaa ja kasvaa. Katsotaan nyt pari vuotta taaksepäin, mitä kaikki on tapahtunut. Eikö kaikilla näy se, että uskominen on kasvanut? Hmm. Siis parissa vuodessa nähdään kirkas muutos siinä. Kun on ryhdytty ihan oikeasti hengessä vaeltamaan, niin näin on meille käynyt. Uskollisuus, minä sanon sen just. Se on uskominen. Sävyisyys on praotees. Lempeys. Tämän sanan kreikkalaisen vastineen merkitys on hyvin laaja. Ja se on helpota ymmärtää kovan tai ankaran vastakohtana. Katsotaan näitä esimerkkejä ne valaisepani. Toinen korinttilaiskirje 10:1. Minä, Paavali, itse kehotan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Minä, joka olen mukaan nöyrä kasvatusten teidän kanssani, mutta poissa ollessani rohkea tätä kohtaan. Hän kehoittaa Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Sitten Tiitus 3:1. Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset kaikkiin hyvin tekoihin valmiit. Etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja toinen Timoteus, 2:4-5. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hän tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustajia. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden. Siis tämä on mun mielestä paras. Sävyisesti ojentamaan vastustajia. Kuinka sä voit ojentaa vastustajia, jos sulla ei ole tiukkaa mielipidettä, mistä on kysymys? Eikö totta? Siis se, että on sävyisä, ei tarkoita sitä, ettei tiedä, mistä puhuu. Tätä antaa heti periksi, kun toinen pistää vastaan. Ei anneta heti periksi. Ollaan tiukasti ja voimakkaasti sitä mieltä, mitä ollaan, mutta sitä ei niin kuin silleen väkivalloin.
runnota toisen päälle murskaamalla toinen niin kuin kokonaan pipariksi. Siis tiukkoja ollaan kyllä. Niin kuin monet esimerkit Jeesusta, kuinka hän nuhteli fariseoksi ja niin edelleen, niin se kuitenkin tapahtui sävyisesti tämän sanan merkityksen puitteissa. Ja jotkut hän varsin karskisti sanoi, ihan samalla tavalla kuin Paavali, varsin karskisti sanoi, että tämä nyt on ihan totalitaarista potaskaa, mitä te teette siellä nyt. Mutta sävyisesti siinä, että ei ruveta toista manipuloimaan eikä pahoinpitelemään, ei henkisesti eikä missään muussakaan mielessä. Tämä sama sana tulee Galatalaiskirjeen kuunnelujakessa 1. No nyt me käytiin nämä hedelmät läpi, ja siitä sanotaan, sellaista vastaan ei ole laki. Eli jos te haluatte edelleenkin, että se laki täytetään teidän elämässä, niin se tapahtuu tällä tavalla. Se ei tapahdu sillä tavalla, että mennään lukemaan sitä lakia, sitten koetetaan pykälä toteuttaa se, vaan luotetaan vain Jumalaan. Tunnustetaan Jeesus herraksi ja puhutaan kielellä ja tehdään kaikkea sitä muuta, mitä Jumala sitten meille antaa tehtäväksi sen hengen kautta, mikä meissä asuu. Ja sieltä kautta varmasti tulee halu sydämeen. Nyt tänä päivänä mä haluan tutkimaan sitä, että sitten tutkii niin paljon kuin aikaa. Ja sitten kun taas jonakin toisena päivänä ei olekaan tutkimisen aika, vaan siis ihan niin kuin toimisen aika. Mene sinne, tee tätä, sieltä löydät niitä ihmisiä näidelle. Seurataan niin kuin sitä Kristuksesta tulevaa halua, mikä tulee Jumalasta meidän sydämemme, kun me puhumme kielellä koko ajan ja teemme nämä kaksi muuta juttua. Niin sitten hän pääsee ohjaamaan meitä. Ja sitten me tehdään niitä tekoja, jotka Jumala on meille suunnitellut. Ja sitten sana kasvaa ja sitten sieltä tulee niitä työntekijöitä meille. Siis siinä se sanotaan, kun uskova vaeltaa hengessä, hän tuottaa hengenhedelmää, jota vastaan ei ole laki. Ja 24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Niin Kristuksen Jeesuksen omat, tämä edellyttää halua olla Kristuksen oma, ja se osoitetaan teoilla. Ja sitten jakeen loppupa kertoo, miten se tehdään. Ja tämä on nyt tavallaan kielikuva, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Me olemme tehneet tämän, kun me synnyimme uudesti Jumalan hengestä. Aloimme luottaa vaan Jumalaan, aloimme tunnustaa Jeesuksen herraksi ja aloimme vaeltaa hengessä puhuen kielellä aina, kun se on mahdollista. Sitten luotaan Roomalaiskirjeen 8. luvusta, noin jakeet 12-14. Niin me siis veljet olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumala henki kuljettavat, Jumalan lapsia. Siis hengellä kuljetetaan ruumiin teot sillä tavalla, kun me tehdään noin kolme, systemaattisesti päivästä toiseen, niin ne maalliset, lihalliset himot, jotka meidän systeemissämme ovat aikaisemmin asuneet, ne pikkuhiljaa alkaa kuolemaan pois. Ja tilalle tulee se halu Jumalasta, mitä Jumala haluaa meidän tekemään. Niin kuin halu pitää sanaa tarjolla, halu kohdata niitä työntekijöitä, opettaa heille. Kun Jumalan intensiivinen halu, että kaikki ihmiset pelastuisi, tulisi tuntemaan totuuden, niin sitä halusta tulee meidän halumme. Jos sitten joku himo niin sanotusti vielä häiritsee, niin sitä voi niin kuin, sille voi antaa köniin. Voi sanoa, että mä en tykkää tuosta Jeesuksen nimessä ulos minusta. Mä en näitä halua himoita. Mutta sen enempää ristiinnaulitsemista se ei kaipaa. Siis siinä on kysymys siitä, että kun että me olemme samastuneet Kristukseen ja hän kuoli, niin hänen mukanansa kuoli meidän vanha elämäntapamme. Siitä on kysymys. Ja se pysyy kuolleena, kun me vaellamme hengessä. Se herää henkiin taas, kun me lakkaamme vaeltamasta hengessä. Ja 25. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Sana vaeltakaamme on stoikio. Astua rivissä tai marssia kuin sotilaat. Se on, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa siis vaeltamista yhdessä muiden kanssa edeten hyvässä järjestyksessä. Sitä se tarkoittaa. Sitten siinä on kielikuva. Lauseen alkupää päättyy samaan sanaan, jolla loppupää alkaa. Ja näitä voisi kääntää seuraavalla tavalla. Jos me elämme hengessä, hengessä myös vaeltakaamme yhdessä hyvässä järjestyksessä. Ja 26. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme karehdimme. Ja sitten siitä asiayhteydestä kohta 6. luku jatkuu eteenpäin, mutta nyt taas pidetään pieni paussi.